Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning 2019-yil 1-yanvardagi jami tashqi qarzi 17 milliard 300 million dollarga yetdi. Prezident Mirziyoyev Buxoro faollari bilan uchrashuvda 2021-yilgacha xorijiy sayyohlar sonini 2 barobarga ko'paytirish, turizm xizmatidan keladigan tushumni esa 350 million dollarga yetkazish rejasini ma'lum qildi. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokama qo'ydi. Ukrainada 39 nomzod ishtirokida prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalar muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi saytida yordam borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniye, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining El-yurt umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat tug'ilsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak. Forum o'tkaziladigan sahna maydonlari va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda, unda 39 nomzod kurashmoqda. Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra, bulardan 3 nafari amaldagi prezident Petro Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko hamda aktyor va qiziqchi Vladimir Zelenskiylar oldinda bormoqda. 31 mart kuni 30 mingdan ortiq saylov uchastkasi mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 8 da ochildi. Anneksiya qilib olingan Qrim hamda Rossiya separatistlar nazorati ostidagi Donetsk va Luganskda saylov bo'lmayotir. Saylov mahalliy vaqt bilan soat 20 ga qadar davom etadi. Buning ortidan esa saylovdan chiqish so'rovlari natijalari e'lon qilinadi. Hammani qiziqtirayotgan savol 35 million saylovchining 40 ga yaqin nomzod ichidan kimni saylashidir. Nomzodlar orasida siyosatchilarni mazah qilib kelayotgan Zelenskiy, amaldagi prezident Poroshenko, qamalib chiqqan sobiq bosh vazir Timoshenkodan tashqari generallar, millatchilar hamda keyingi 15 yil ichida ikkita hokimiyatni ag'dargan qo'zg'alonlarda ishtirok etgan o'nlab siyosatchi bor. Jumladan Zelenskiyni saylov uchastkasida qarshi olgan jurnalistlar savollarga ko'mib tashladi. Ovoz berib chiqarkan Zelenskiy juda vijdonli va munosib nomzodga ovoz berganini bildirdi. Shuningdek, Batkivshina partiyasi lideri Yuliya Timoshenko ham hammasi juda yaxshi bo'ladi, bahor g'olib chiqadi deb bayonot berdi. Petr Poroshenko ham tushga qadar ovoz berdi va saylovning yaxshi tashkil qilinganini ta'kidlar ekan, kelgusida Ukraina Yevropa ittifoqi va NATO tomon ilgarilashda davom etadi deb ta'kidladi. Ukraina xalqi ham, chet eldagilar ham saylovning g'olibi mamlakatga havodek zarur bo'lib qolayotgan barqarorlikni olib keladi, chuqur ildiz otgan korrupsiyani ozaytiradi deb umid qilmoqda. Ukraina hududi orqali Yevropa davlatlariga Rossiya gazi o'tadi. Qolaversa, g'arb davlatlarining Rossiyani jilovlab turishga qaratilgan urinishlarida Ukraina muhim hamkordir.
O'zbekiston tadbirkorlik.
28 mart kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlari arosudida toshkentlik investor Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan yana 2 uy taqdiri ko'rib chiqiladi. Tuman hokimligi 600 odam yashayotgan 2 uch qavatli uyni noqonuniy qurilgan degan iddao bilan buzishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Xo'jayevning mazkur tumanda qurdirgan 3 qavatli uylardan biri 2018 yilning 4 noyabr kuni Bosh vazir Abdulla Aripov va shahar hokimi Jahongir Ortxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Xo'jayevning ozodlikka aytishicha, bu noqonuniy xatti-harakat haqida matbuotga gapirib, DXXga arz qilgani ortidan uning Toshkent shahrida qurdirgan yana 5 obyektni shahar hokimining og'zaki topshirig'i bilan buzishga berilgan. 28 mart kunga sudgacha bo'lgan jarayonning ma'muriy bosim ostida kechganini ta'kidlagan developer, Toshkentdagi qurilish bozorini monopoliyasiga aylantirgan poytaxt hokimi Jahongir Ortxo'jayevni arzon uy qurayotgani uchun o'zini bu bozordan siqib chiqarayotganlikda aybladi. Ozodlik gaplashgan Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bu iddaoni rad qilishga urindi. Ortxo'jayev matbuot xizmati esa ish sudda ko'rilayotgani bois bu haqda izoh berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi Rishton ko'chasida qurilgan 76 va 97 uylarni o'z boshimchalik bilan qurilganlikda ayblab, suddan ularni buzish haqida ajrim chiqarishni so'ragan. Bu uylarni qurdirgan xususiy investor Muhammad Bobur Xo'jayev esa uylarning aynan Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi va poytaxtdagi qurilish uchun mas'ul davlat tizimlari ruxsati bilan qurilganini aytadi.
Gradostroitelstvo normalaridan hech qatga chiqilmagan mana bu uyim. Hammasi davlat idoralaridan chiqqan arxitektorlar qo'l qo'ygan, o'sha davlat idoralaridan olgan hamma dokumentlari mani o'zi qo'limda bor. Buni hech kim so'ramayapti. Dokumentimda hamma narsa to'g'ri bo'lmasa, zdaniyam ham to'ppa-to'g'ri qurilgan.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Muhammad Bobur Xo'jayev. Bu ishni 2 oydan beri o'rganayotgan gumanitar huquqiy markaz rahbari Shohrat G'aniyev Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan 3 qavatli uyning o'tgan yil noyabrda buzib tashlanishi bilan boshlangan qonunsizlikning to'xtovsiz davom etayotganini aytadi.
Shaxsan premyer-ministr nomidan yoki mana shu Ortiq Xo'jayev Toshkent shahrining hokimi nomidan mashina ichidan ko'rsatib, mana shu uy yo'qotilsin degan farmonni bajarishdi. Odamlarni pulni berib, o'sha yerda kirib yashaydigan odamlarni kvartiralardan chiqarib, sudsiz hozir tashqariga chiqaryapti. Bu bir. Ikkinchi masala. Sud paytida advokatlarimiz va o'zi Muhammad Bobur o'zi yordamchilari o'sha yerda turayotgan paytda ham prokuratura tizim tomonidan, ham bevosita sudya tizim tomonidan ta'zik ko'rsatilishi mana shu momentlar bizlarni nihoyatda xavotirga solyapti.
Dedi huquqshunos G'aniyev. Xo'jayev qurdirgan imoratlar nega buzdirilmoqda? Ozodlik bu savol bilan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkatbek Ergashevga murojaat qildi. Bizga qonuniy yoki o'zini tartib qoidasi bilan qurilmagan uylarni buzish haqida Glav APU, ya'ni Toshkent arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi nazarda tutilmoqda yoki qurilish bo'limi tekshirib xulosa beradi. Bizning tumanda faqat Xo'jayev qurdirgan 6 uy emas, balki juda ko'p boshqa uylar ham buzishga berilgan. Ular ichida xususiy xonadonlar ham, ko'p qavatli uylar ham bor dedi Ergashev. Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Xo'jayevning hamma hujjatlarim hokimlik va boshqa davlat idoralari tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan. O'zlari qurishga ruxsat berib, endi o'zlari noqonuniy qurildi deb iddao qilyapti degan e'tiroziga ham javob berdi. Hozirgi tartib qoidaga ko'ra qurilishlarni hokimiyat rasmiylashtirmaydi. Bu yagona darcha orqali o'tiladi. Bu sporni masala bo'lgani uchun faqat sud orqali hal qilinadigan bo'lyapti dedi ozodlikka hokim Shavkatbek Ergashev. Muhammad Bobur Xo'jayev 3 qavatli yangi uyning 2018 yil noyabrda sud qarorisiz buzilishidan boshlanib o'zi qurdirgan barcha obyektlarning hokimiyat tomonidan buzilishga berilganini maxsus kompaniyaning bir qismi deb bilishini aytadi. Ozodlik Jahongir Ortiqxo'jayev shahriga bildirgan bu ayblovga munosabat so'rab Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Ish sudda hozir ma'lumot bersak, sudga bosim o'tkazayotgan yoki xalaqit qilayotgan bo'lamiz degan yozma javob keldi matbuot xizmatidan.
O'zbekistonning 2019-yil 1-yanvardagi jami tashqi qarzi 17 milliard 300 million dollarga yetdi. Prezident Mirziyoyev Buxoro faollari bilan uchrashuvda 2021-yilgacha xorijiy sayyohlar sonini 2 barobarga ko'paytirish, turizm xizmatidan keladigan tushumni esa 350 million dollarga yetkazish rejasini ma'lum qildi. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokama qo'ydi. Ukrainada 39 nomzod ishtirokida prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Mirshodi qishloq fuqarolar yig'inining Obod turmush mahallasida yashaydigan 23 yoshli Akmal Esonov 27 fevral kuni 3 nafar profilaktika inspektori uni do'pposlab burnini sindirganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Akmal Esonovning aytishicha, u otasini so'kkan inspektorlarga norozilik bildirgani uchun do'pposlangan. Esonov aytayotgan 3 inspektordan biri profilaktika inspektori Oybek Mamatovning Ozodlikka aytishicha, Akmalning o'zi burnini ataylab mashinani eshigiga urib sindirgan. Akmal Esonovning Ozodlikka aytishicha, ro'parosa 1 oy muqaddam sodir bo'lgan janjalning boshlanishi mahallaga o'rnatilgan transformator ustidan kelib chiqqan. 2003-yilda otam o'z hisobidan suv nasosi uchun transformator qo'ydirgan edi. Sekin mahalla ham bunga ulanib qoldi. Endi otamning boshiga og'ir savdolar tushib, pulga muhtoj bo'lib qoldik. Transformatorni sotmoqchi edik, xalq norozi bo'ldi. Keyin svetni o'chirib qo'ydik. Ular prokuraturaga shikoyat qildi. 27 fevral kuni 2 prokuror sektorida yig'ilish bo'ldi. O'sha yerga otam, akam va men bordik. Otam ichkariga kirib ketdi. Keyin o'sha yerdagi 3 uchastka inspektori otamning orqasidan og'ziga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan so'kdi. Akmalning aytishicha, u inspektorlarning haqorat qilganiga norozilik bildirgani uchun o'sha joyning o'zida kaltaklangan. Sen ham shuning bolasimisan? Hozir adliyaga olib borib kuningni ko'rsatamiz deb yoqamdan ushladi. Oybek, Alisher, Ulug'bek ismli inspektorlar qo'limni qayirib mashinaga tiqmoqchi bo'ldi. Men qarshilik ko'rsatdim. Keyin Alisher bilan Ulug'bek qo'limni qayirib ushlab turdi-da, Oybek meni ura boshladi. Bitta mushti burnimga kelib tegdi va burnim qonab ketdi, deydi Akmal Esonov. Esonovning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng u tuman shoshilinch tibbiy markaziga murojaat qilgan va doktorlar rentgen qilib, uning burni singanligi va burnining o'ng tomoni yirtilganligi haqida xulosa berganlar. Akmal Esonov vrachlar yozib bergan xulosalarni ham Ozodlikka taqdim qildi. Akmal Esonov tilga olgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri Oltinsoy tumani ichki ishlar bo'limining profilaktika inspektori Oybek Mamatov Ozodlik bilan suhbatda uning iddaolarini inkor qildi. Men profilaktika inspektori bo'lib ishlaydigan mahallada transformator bor. O'shaning tepasidagi sim ulanadigan ikkita choynagini bular yechib olib ketgan. 3 kun 40 xo'jalik svetsiz qoldi. Akmalning otasi Norboy Husanov bu transformator mening shaxsiy mulkim deb da'vo qiladi, lekin uning qo'lida muhursiz bir dalolatnomadan boshqa aniq bir hujjat yo'q, dedi Oybek Mamatov. Profilaktika inspektorlarining aytishicha, shundan so'ng u mashinada Akmal Esonovni qishloq vrachlik punktiga olib borgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari burnini sindirganini da'vo qilayotgan Akmal Esonov tuman ichki ishlar bo'limiga va tuman prokuraturasiga 27 fevral kuni uchastka nazirlarining do'pposlashi oqibatida tan jarohati olganligini yozib ariza tashlagan. Oltinsoy tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yoqutiston rahbari o'lkada o'tkazilgan migrantlarga qarshi mitinglardan so'ng xorijliklarni ishga qabul qilishni taqiqlovchi yangi qoidalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 27 mart kuni Yoqutiston hukumat rahbari Aysen Nikolayev mehnat muhojirlarini mintaqada ishga qabul qilishni taqiqlovchi qaror qabul qildi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan bu hujjatda Yoqut o'lkasida muhojirlarning 33 sohada mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlanganini ko'rish mumkin. Jami rahbarimiz tomonidan iqtisodiy faoliyatning 33 turi, xususan qishloq va o'rmon xo'jaliklari, ovchilik, qayta ishlash, qurilish, savdo, transport, mehmonxona biznesi, ko'chmas mulk amaliyotlari, fan va texnika sohasi, ta'lim, tibbiyot va xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha taqiqlar kiritildi deya xabar qildi Saha Yoqutiston hukumat rahbari matbuot xizmati. Jumladan ishga ruxsatnoma patent asosida ishlovchi migrantlar 2019 yildan boshlab huquq, buxgalteriya, arxitektura, injenerlik va texnik loyiha tuzish, ilmiy tadqiqot va izlanishlar sohalarida ishlay olmaydi. Migrantlarning davlat va shahar atrofidagi yo'lovchi transporti, taksi va yuk transportida haydovchilik qilish ham taqiqlandi. Yoqutistondagi korxona va shirkatlar mahalliy hukumat rahbari qaroriga muvofiq 3 oy ichida xorijlik ishchilar sonini tartibga solishi lozim. Yoqutistondagi Qirg'iz birligi jamoatchilik tashkiloti rahbari Abdug'ani Shokirov o'lka rahbarining qarori Yevrosiyo iqtisodiy mintaqasi va Rossiya qonunchiligiga zid ekanini to'g'risida bayonot berdi. Yoqutistondagi o'zbeklar milliy markazi rahbarlaridan biri Dilshod Abdullahatov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek jamoasi boshqa diaspora vakillari bilan birgalikda hukumat qarori ustidan arz qilish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi.
Qurilish qo'yilyapti, qurilishni ham qora ishchi tomonlari qo'yilyapti. Ularni millatchiligiga qarab turilmaydi. Qirg'iz, tojik diasporasi bor. Hammasini maslahatlash balkim bitta qilarmiz o'sha qutib. O'shunda yana ham alay nima deydi, ta'sir kuchliroq bo'lishi mumkin.
O'zbek diasporasi rahbari mahalliy yoqutlarning 10 kun oldin boshlangan migrantlarga qarshi norozilik chiqishlari va to'polonlar hozir deyarli to'xtagani, ammo ishlashni davom etayotgan migrantlar hamon o'z xavfsizligidan cho'chib yashayotganini bildirdi.
Odamlar ishlashni davom etishyapti, lekin kecha yana bitta magazinni ichidagi fruktni sotayotgan bolaga 3 kishi napadat qildi, o'sha meva chevalarini qachib uni betlariga otib shunaqa holat bo'libdi. U video tasman yozilib qo'ygan ekan. Uchalasi ham qo'lga olinib, uchalasi ham kechirim so'rayapti. Vaziyat hozir shunaqa endi. Hamma ishlayapti, lekin qo'rquv bilan shunaqa ishlayapti. Hujjat masalasida shu tekshiruvlar juda ham qattiq ketyapti. Ko'pchilik uzi chiqib ketyapti, lekin hozir bolalardan iloj yo'q.
Dedi Yoqutistondagi o'zbek diasporasi rahbarlaridan biri Dilshod Abdullahatov. Yoqutistondagi migrantlarga qarshi keng ko'lamli hujumlar 17 mart kuni 23 yashar qirg'izistonlik 33 yashar mahalliy ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib, qo'lga olinishi ortidan boshlanib ketdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
Istanbul-Toshkent reysi bilan 26 mart kuni ertalab uchib kelgan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning mobil telefoni va uning yonida bo'lgan Muhammad Soli va Mahmud Begjonning 26 dona kitobi aeroport bojxonachilari tomonidan olib qo'yildi. Mahmud Rajabning aytishicha, u Muhammad Solihning O'zbekistondagi ukalari va muxlislari iltimosi bilan bu kitoblarni sovg'a sifatida olib kelgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashaydigan Mahmud Rajab Yevropa birdamlik markazi tashkilotining taklifi bilan 22-25 mart kunlari Gruziyaning Tbilis shahrida bo'lib o'tgan xalqaro seminarda ishtirok etgan. Mahmud Rajabning aytishicha, qaytish bileti Istanbul orqali bo'lganligi va u yerda Toshkent uchog'ini kutish uchun ixtiyorda 5 soat bo'sh vaqti borligi uchun aeroportda muhojiratda yashaydigan shoir va Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan uchrashgan.
Sizga ham kitob olib keling deb kitob so'rovchilar juda ko'payib ketdi. Endi og'irlik qilmasin deb har biridan 3 nusxadangina olishga nima bo'ldik o'sha yerda. Kitoblarni olib qaytdim bu yoqqa, nimada yonimda bor edi, yuklarim bilan birga. 8 nomdagi kitob, 26 ta kitob 8 nomdagi. Deyarli hamma kitoblarida.
Deydi Mahmud Rajab. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, bu kitoblarni Toshkent aeroporti bojxonachilari olib qo'ygan.
Nima, mening yukim chiqdi, yukimni olib olganimdan keyin shu yerda bir ular ko'rib qanaqa kitoblar deb yuklarimni ochib ko'rishdi hammasini. Ko'rib tanishib, Muhammad Solihning kitoblari ekan-ku deb bitta-bitta ochib ko'rib, bir boshliqlarga telefon qilishdi. O'sha keyin aytdiki, bu kitoblarni olib qolamiz bizlar dedi. Keyin biz dedi, bu nimani tushunmaymiz, bu kitobning mazmunini. Balkim diniy ekstremistik nimalar bo'lishi mumkin ichida, gap so'zlari bo'lishi mumkin zararli. Shuning uchun buni mutaxassislar, diniy qo'mitaning vakillari bor, o'shalarga beramiz. Ular tekshirib keyin xulosa qilib beradi, men o'zim tushunmayman deb shunaqa gapni aytdi.
Deydi jurnalist. Mahmud Rajabning aytishicha uni bir xonaga olib kirib, aeroport xodimlari guvohligida tintuv ham qilishgan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng uni fuqarolik kiyimidagi va o'zini tanishtirmagan bir shaxs so'roq qilgan.
Siz o'zi kim bo'lasiz dedim. Familiyangizni ham ayta olasizmi? Kim bo'lib ishlaysiz? Deyishim bilan o'tirgan kursini men tomonga jahl bilan burdida tizzasi bilan mening tizzamga qattiq nima qildi, jahl bilan ketdi. Hey, menga qarang dedi keyin. Juda bir agressiv bir holatda. Bu yerda dedi, men gapiraman bu yerda dedi. Ortiqcha gapirmang. Siz ko'chaga chiqqandan keyin gapirasiz. Sizni dedi, o'zim chaqirib olaman dedi. O'shanda men kimligimni ko'rsataman sizga dedi. O'shanda qanib qo'yasiz meni dedi.
Deydi jurnalist. Ozodlik Toshkent aeroporti boshqaruvchilarining bu harakati qanchalik qonuniy ekanligini aniqlash maqsadida O'zbekiston Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga so'rov jo'natdi. Ammo hozircha matbuot xizmati bu so'rovga javob berganicha yo'q.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Namangan shahar ma'muriy sudi raisi 27-dekabrda mahalliy tadbirkor foydasiga chiqargan hukmini oradan 2 oy o'tib o'zi qayta ko'rib chiqdi va o'zi bekor qildi. Dastlabki qarorga binoan shahar hokimligi mulozimi tadbirkorga yetkazgan moliyaviy zararni qoplashi, davlatga esa jarima to'lashi lozim edi. Davlat mulozimi sudning 25-fevralda chiqargan ajrimiga binoan 27-dekabrdagi qarorda belgilangan jazolardan ozod qilingan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namangan shahar ma'muriy sudi raisi J. Husenovning biri ikkinchisini rad etuvchi qarorlari to'g'risida ozodlikka shu qarorlar figuranti namanganlik 23 yashar tadbirkor Saydullo Ergashevning shikoyatini o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi. Tadbirkor Saydullo Ergashev ozodlikka shikoyat qilarkan tilga olingan sudning 19-yil 27-dekabrdagi qarori hanuz bajarilmayotgani, ya'ni investitsiya bo'yicha davlat qo'mitasining Namangan shahar hokimligi huzuridagi bo'limi bosh mutaxassisi Luqmon Tojiboyevdan 25 million so'm undirib berilmayotganidan shikoyat qildi. 27-dekabrdagi qarorda aytilishicha, hokimlik mulozimi Luqmon Tojiboyev 18-yilning 11 noyabrida shaharning Sardoba bozorida savdo qilayotgan Saydullo Ergashevning tovari 25 million so'mlik polietilenni musodara qilgan va chiqindixonaga olib borib yoqib yuborgan. Sudning 27-dekabrdagi qarorida Luqmon Tojiboyev 11 noyabr kuni Sardoba bozoridagi harakatlarini hech bir hujjatsiz amalga oshirganini, tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qilganini tan olishini, hozirda qilmishidan pushaymon ekanligini bildirgani qayd etilgan. Sudning qaroriga binoan Luqmon Tojiboyev eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida davlatga jarima to'lashi hamda tadbirkor Saydullo Ergashev ko'rgan zararni qoplashi unga 25 million so'm to'lashi lozim edi. 23 yashar tadbirkor ozodlikka shu qaror bajarilmayotganidan shikoyat qildi va biz majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi bilan bog'landik. Bo'lim mulozimi bunday dedi: bu ish bo'yicha ijro hujjati bizga 7-fevralda kelib tushgan. Tadbirkor Ergashev Saydullo Xayrullo o'g'lining foydasiga ma'muriy huquqbuzar Tojiboyev Luqmon Nomanovichdan 25 million so'm moddiy zarar undirish to'g'risidagi ish. Biz ijro hujjati bo'yicha tegishli harakatlarni olib borganmiz, qarzdorni ogohlantirganmiz. 28-fevralda esa bizga sudning yangi ajrimi taqdim qilindi. Yangi ochilgan holat bo'yicha ish qayta ko'rib chiqilgani va 27-dekabrdagi sud qarori bekor qilingani to'g'risida ajrim qabul qilingan ekan. Shuning uchun qonunda belgilab qo'yilgan asoslarga binoan biz Tojiboyev bo'yicha ijro ishini to'xtatganmiz. MIB vakilidan bu kutilmagan yangilikni eshitgach, tadbirkor bilan yana bog'landik va u ozodlikka sudning 25-fevraldagi ajrimi fotonusxasini jo'natdi. 25-fevraldagi ajrim matnida 18-yilning 11 noyabrida shaharning Sardoba bozorida sodir bo'lgan voqea 27-dekabrdagi qaror matnidagidan mutlaqo farqli talqin etilgan. Luqmon Tojiboyevning 27-dekabrdagi qarorni yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqqan sud endi barcha aybni tadbirkorga yuklagan. Ajrimda tadbirkorga qo'yilgan ayblardan biri uning tovari musodara qilinayotgan paytda tovar meniki deb aytmaganidadir. Saydulla Ergashevdan 11 noyabr kungi voqeani bir boshdan aytib berishni so'radik. Tadbirkorning aytishicha, o'sha kuni uning tovarini musodara qilish operatsiyasini shaxsan shahar hokimi boshqargan. Ergashev tovari musodara qilinishiga qarshilik qilavergach, hokim ichki ishlar xodimlariga uni oborib qamab qo'yishni buyurgan. Buyruq ijro etilgan. Ergashev melisaxonada kamida 2 soat ushlab turilgan, qo'yib yuborilgach, bozorga qaytib kelgan va tovari olib ketilganini bilgan. 11 noyabr kungi voqealarni Saydulla Ergashev sudyaga ham bugun ozodlikka aytib berganday aytib bergan. 18-yil 27 dekabrdagi qarorni ham, uni rad etuvchi 19-yil 25 fevraldagi ajrimni ham bir kishi Namangan shahar ma'muriy sudi raisi Husenov qabul qilgan.
Investor Toshkent hokimini o'zini qurilish bozoridan chiqarib chiqarayotganlikda aybladi. Surxondaryolik yigit burnini militsiya xodimlari sindirganini da'vo qilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi voyaga yetmaganlar onasini chetga chiqarmaslik taklifini tanqid qildi. Xitoyga kelin bo'lgan yana bir o'zbek qizi elchixona ko'magida vataniga qaytarildi. Yoqutistonda muhojirlarning qurilishdan boshqa sohada ishlashi taqiqlandi.
Ko'pchilik uzi chiqib ketyapti ekan hozir bolalardan, iloji yo'q.
Putinning Bishkek safarida Rossiya harbiy bazasi hududini kengaytirish bo'yicha hujjat imzolandi. Terrorchilikda ayblanayotgan O'shlik aka-ukaning oilasi Putinga murojaat qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum bir suiqasddan omon qoldi. General Do'stum shanba kuni kechki payt Mozori Sharif shahridan bosh qarorgohi Shibirg'onga jo'nab ketayotganida jangari toliblar pistirmasiga duch kelgan edi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum taqriban 1.5 yildan so'ng ilk bor bosh qarorgohi Shibirg'on shahriga qaytdi. Do'stum shanba kuni Toshkentdan Afg'onistonning shimoliy viloyati Balx markazi Mozori Sharif shahriga yetib kelgan edi. Uning karvoni Mozori Sharif Shibirg'on shaharlari oralig'ida joylashgan Chorbulak mintaqasida toliblar pistirmasiga duch keldi. Qarorgohi Balxda joylashgan 209 Shohin nomli diviziya tarafidan tarqatilgan bir bayonotda qayd etilishicha, jangarilar bilan Do'stum qo'riqchilari o'rtasida yuz bergan jangda generalning bir soqchisi hamda 3 jangari halok bo'lgan. Jangarilardan boshqa 7 nafari tan jarohati olgan. Do'stumga yaqin bir manba jangda yaralangan toliblarning Zalmay ismli qo'mondoni general qo'riqchilari tarafidan asir olinganini aytdi. Hodisada Do'stumga zarar yetmagan. General Do'stum shanba kuni Mozori Sharif shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida Mozori Sharif Shibirg'on yo'lida jangarilar pistirmada turganidan xabardor ekanini bildirib, toliblardan qo'rqmasligini aytgan edi.
Nega chimchiqdan qo'rqqan tarix etmaydi?
Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Do'stum o'z bayonotida toliblardan mamlakat prezidentligi saylovlarida ishtirok etishlarini so'radi. U Afg'oniston prezidenti ruxsat bergan taqdirda mamlakat shimol viloyatlarini 6 oy ichida jangari toliblardan tozalashini iddao qildi. Do'stumning bu iddaosida qancha jon bor? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Pir Muhammad Turoniyga yuzlandim. Do'stumning ushbu iddaolari yangi bir narsa emasligini bildirgan Turoniy tarafdorlari yig'inida o'zini maqtashi Do'stum uchun odatga aylangan deydi.
Do'stumda ko'p vaqtdan beri tonibiz. Mundoq lobpotoqlarda undan ko'p eshitganmiz. O'sha o'tgan paytlarga ham Do'stum toliblardan shikast deb qochib ketganiga bizlar shohidmiz. 2 martaba qochib ketdi. Hamma vaqt bayonalarga o'zini maqtamoqdan boshqa gapi yo'q.
General Do'stum bundan taqriban 3 yil oldin shimol viloyatlarini jangari toliblardan tozalash uchun Faryob, Juzjon va Saripul viloyatlariga safar qilgan edi. O'shanda Do'stum jangarilar pistirmasidan omon qolgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada nalegal ishlab yurgan o'zbekistonlik 40 yashar mehnat muhojirining Qashqadaryodagi uyiga 3 mart kuni Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan 101,417,250 so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi talabnoma keldi. Agentlikdan 2018 yil 29 mayda chiqqan, lekin adresatga oradan 9 oy o'tib yetib borgan xatda taqriban 12,000 dollarlik jarima migrant bilan 2006 yilda tuzilgan shartnoma shartlardan kelib chiqqani bildirilib, uni 7 kun ichida to'lab qo'yish talab qilingan. Jarimani to'lashdan bosh tortayotgan migrantning ozodlikka aytishicha, u agentlik bilan 2006-yilda imzolagan shartnoma majburiyatlari doirasidan o'z vaqtida chiqib ketgan. Binobarin unga jarima noto'g'ri solingan. Shaxsi ochiqlansa, jarimaning ustiga qo'shimcha bosh og'riq oshirib olishdan cho'chiyotgan qashqadaryolik 40 yashar mehnat muhojirining ozodlikka aytishicha, u bundan 13 yil muqaddam, 2006-yilning kuzida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan shartnoma imzolab, Janubiy Koreyaga ishga ketgan. 100 million so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi agentlik talab navosida qahramonimiz shartnomani 2006-yil 25-sentabrda imzolagani va Koreyaga o'sha yilning 23-oktabrda jo'nab ketganini eslatilgan. Agentlik o'z talab navosida migrant Koreyada 1 yil o'qish va stajirovkada bo'lish, 2 yil ishlashi va shartnoma muddati tugashiga 4 kun qolganda mamlakatdan chiqib ketishi shartnomada yozib qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning yozishicha qahramonimiz shartnoma talablarini buzib Koreyada qolib ketgan. Biroq ozodlikka shikoyat qilgan migrantning aytishicha, u o'z vaqtida, ya'ni 2009-yilning oktyabrida O'zbekistonga qaytgan, agentlikka uchrab qaytib kelganini bildirgan. Ya'ni shartnoma shartlarini to'liq bajarib, zimmasidagi majburiyatlarni soqit qilgan. O'zbekistonga o'z vaqtida qaytib kelganiga dalil sifatida migrant shartnoma doirasida ishlab yurgan davrida 1 yil davomida har oy 300 ming vondan 1 yilda 3 million 600 ming von, taxminan 3200 dollar agentlik hisobiga o'tkazib turganini, qaytgach agentlik o'sha pulni tushmagan deb bermaganini iddao qildi. Qashqadaryolik mehnat muhojiri hozirda Janubiy Koreyada nolegal yurganini yashirayotgani yo'q. Faqat uning iddao qilishicha, bu nolegallikning agentlik bilan tuzilgan shartnomaga aloqasi yo'q. Koreyadan 2009-yilning oktyabrda qaytib kelganimdan so'ng meni koreys tilini yaxshi bilganim uchun Koreyada ishlaganim korxona rahbari o'zi taklif qildi. Vizani o'zi to'g'riladi. Mustaqil ravishda viza olib Koreyaga ketdim va 2012-yilgacha korxona bilan tuzilgan kontrakt asosida ishladim. 2012-yili kontraktim muddati tugadi va nolegal bo'lib qoldim, dedi nolegal qashqadaryolik.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xivalik 26 yashar Islomjonobod Rajabov militsiya zobiti o'zi va sherigini do'pposlagani haqida 26 mart kuni ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rajabov iddaosicha 14 mart kuni Xivaning Ichan qala tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragani ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlagan.
Shuda mashinalar to'xtamay o'tib turadilar shu yerda. Shuda gayri xodimlar ham turadi o'tgan yerda. Avan qoidani buzib o'tib turgan bo'lsa, endi shu o'zgartirish kiritildimi, to'xtamasdan o'tish ruxsat berildimi deb so'rabdi-da shu yerda. U gayri xodimimiz ishlarlik asal bora ketdilar, yonimda turgan ichki ishlar xodimi, gayri emas, ichki ishlar xodimi. Mayor ulmonlar ruxsat edi, shuning qo'pol gapirganlarni keyin aytdim. Qo'pol gapirmayman ham bu yaxshi kelib getiringlar dedim, getirdik desak, uni yonimda turgan uchinchi odam. Fuqaro kimida bo'lgan, Faxriddinada ham, u ham ichki ishlar xodimi. Shu odam meni qo'limdan yopishib, o'zini qattiq siltab tortib, beraga adabiychalab olsam, buyoqqa nima deyapsan sen, deb boshladilar-da. Shu bayrada, hech kimga nima yo'q edi deydi. Ular keyin yopishib ketganlaridan keyin man o'zimni muhofazat sifatida ogohlantirdim. Bu xatti-harakatlar izohlandi. O'zim kamera olsa, haqqim bor muhofaza etishga cho'zim o'zim dedim. Shunga qaramasdan ham ustima kelaverganlaridan keyin kamerani yopdim. Keyin joramam yoqdi, meni urib qo'ysa deb. Keyin bu men sal orqaroqqa bosib kelganim sababli joramni yonboshimda yaqinroq turgan sababli joramni asfaltga shoshib urdi-da.
Rajabovning 24 yoshli sherigi Ma'murjon Matchonov ham militsiya kaltaklaganini tasdiqladi.
Chillab yiqitib tashlashdi-ku, qo'limni qayirib Faxriddin ismli na tayyorlikni qarshi mana ishlaganku, shu tashlanib ketdi bizlarga. Biz do'stim boshqa gazayiga aytdi, to'xtamasdan qarilish mumkin bo'ldimi, mashinalar o'tib ketyapti-ku, stopga berdagi to'xtamasdan harakatlansak. Bir gayi eshitmadi, keyinkisiga borgan u mayormi ekan, mayor ekan. Undan so'raganda, bor ketayapti, ishing bo'lmasin, kerak bo'lsa chaqiramiz deb gurdi mamada qildi keyin do'stim aytdi unaqa bo'lmang xushmom bizlarga borib uch oy ketaver desang ham ketamiz mamada gapiring deyotgandi ana faqat men so'm bundan tashlanib ketdi sen hali bizlarga o'rgatmoqchimisan nima deb aql o'rgatmoqchimisan deb ana boshlandi
militsiya bo'limida 3 soat ushlab turilganidan so'ng quruvchi yigitlar tegishli protokol tuzilganidan so'ng qo'yib yuborilgan 15 mart kuni Rajabov va Matchonov militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganliklari yuzasidan tuman prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilganlar militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasida insidentlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan o'tgan yilning oktyabr oyida buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor rustam mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Bakantex fabrikasi ishchilari prezident portali ham o'zlarini qullarcha mehnatdan qutqara olmaganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarining Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan Bakantex fabrikasining ip yigiradigan smena ishchilari elektr va qozonxona faoliyatini ta'minlashga mas'ul xizmatchilari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirdilar. Ish sharoitlarini matbuotga ochiqlagani uchun ishsiz qolishidan qo'rqqan bu suhbatdoshlar shaxsi sir tutilishini so'radi. Ko'pchiligimiz smenadagi ishchilarmiz. Haftada 6 kun 12 soatdan ishlaymiz. Shartnomada 8 soat deyilgan undan oshig'iga alohida haq to'lanishi kerak, lekin to'lashmaydi. 8 soatlik ish so'rab prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildik, ammo hech qanday natija bermadi. Mehnat inspektsiyasidan kelgan tekshiruvchi barchasini bosti-bosti qilib ketdi, dedi ishchilar nomidan ozodlikka bog'langan Bakantex ishchilaridan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra 12 soatdan tik oyoq ustida ishlayotganlar orasida homilador ayollar ham bor. Ulardan bittasi shikoyat bilan portalga chiqqanidan keyin hamma homilador ayollar yangi ishga qabul qilingan xodimlar bo'limi va texnika xavfsizlik injeneri o'z roziligiga ko'ra deb yozilgan arizaga majburan qo'l qo'ydirib, noqonuniy bo'shatib yuborishmoqda, deydi Bakantex ishchilaridan yana biri. Ozodlik gaplashgan Bakantex ishchi xizmatchilari fabrika boshqaruvi bir necha oy avval turkiyalik menejerga o'tganidan so'ng ishchilarning mehnat shartnomalari qayta ko'rib chiqilganini aytadi. 21 kunlik mehnat ta'tili 15 kunga tushirildi. 1 soatlik tushlik 15 minut bo'ldi. Portalga chiqqanimizdan keyin zo'rg'a yarim soat qilib berishdi. Hatto tualetga ham talon bilan kirib chiqadigan bo'ldik. Necha marta kirganimizni kuzatishadi. Soat 4 da choy va bulochka berilardi sal nafas rostlash uchun. Uni ham ish hajmini oshiramiz deb yo'q qilishdi. Chang tuzonli yopiq joyda 12 soat oyoq ustida ishlashdan sillamiz qurigan. 8 mart kuni ham ishladik. Hech qanday ichki buyruq chiqmadi. Qonun bo'yicha ishchilarning roziligi kerak. Chiqmaganlar ishdan bo'shaydi deb qo'rqitishdi. Bayramda ishlaganimizga ham haq to'lanmaydi, deydi ozodlik gaplashgan to'qimachilik fabrikasi ishchilaridan biri. Bakantex ip yigirish fabrikasi rus, turk va ingliz tillaridagi saytida o'zini to'qimachilik sanoatidagi eng ilg'or nemis texnologiyalari asosida ishlayotgan fabrika sifatida taqdim etadi. Mazkur saytdagi ma'lumotga ko'ra, 2018-yilning sentyabrida ishga tushgan Toshkent fabrikasida bir kunda 41 tonna paxta ipi ishlab chiqariladi. Toshkent fabrikasi kadrlar bo'limi mutasaddisi ozodlik bilan suhbatda ishchilar nomidan tushgan arizadagi faktlarni mutlaq inkor qilmadi, ammo ularning qonunchilik doirasida bildirdi. O'zbekiston Mehnat kodeksiga ko'ra ishchiga 1 yilda eng kamida 15 kunlik ta'til berilishi ko'zda tutilgan. Biz ham 15 kun ta'til beramiz. Ish kuni 8 soat bilan cheklangan, ammo ishchi istasa 12 soat ishlashi mumkin va buning uchun qo'shimcha haq oladi. Shartnomada hammasi shunga rozi bo'lgan. Bayram kunlari ishlashsa buning uchun 2 kunlik ish haqi yoziladi. Ish sharoitlari O'zbekistonda eng yaxshilardan biri. Istasangiz kelib ko'rishingiz mumkin, dedi Yashnobod tumanida joylashgan Bakantex fabrikasi kadrlar bo'limi mutasaddilaridan biri ozodlik bilan suhbatda. Mulozimga ko'ra Toshkent fabrikasida kamida 500 odam ishlaydi, ish to'xtovsiz rejimda tashkil etilgan va ish kuchi tanqisligi bois ishchilarga o'z xohishi bilan 12 soatdan ishlash taklif etilgan. Fabrikadagi mehnat shartnomasining huquqshunoslar tomonidan to'lig'icha O'zbekiston Mehnat kodeksiga mos tuzilganini ozodlik bilan suhbatda bir necha bor takrorlagan fabrika boshqaruvi vakili bu shartlar yoqmaganlarda boshqa joydan ish qidirish imkoni borligini ta'kidladi. Hozircha Bakantex fabrikasi rahbariyati va ishchilar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxasi ozodlik ixtiyorida yo'q. Ishchilarning aytishicha, bu shartnoma nusxasi hatto ularga ham berilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qo'shma Shtatlar hukumati o'zbek paxtasini majburiy bolalar mehnati bilan ishlab chiqariladigan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 27 martda tarqatgan bayonotida bunday o'zgarishni olqishladi. 25 mart kuni federal registrga qo'yilgan bildiruvda AQSh mehnat vazirligi o'zbek paxtasini taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatidan chiqarayotganini qayd etgan. AQSh hukumati bunday mahsulotlarni majburiy yoki shartnoma tuzish yo'li bilan majburlangan bolalar mehnatidan foydalangan holda qazib olingan, ishlab chiqarilgan yoki tayyorlangan bo'lishi mumkinligi haqida yetarli asosga ega bo'lgan taqdirda shubhali tovarlar ro'yxatiga kiritadi. Bildiruvda aytilishicha, vaziyatni o'rganib chiqqandan so'ng Mehnat vazirligi, Davlat departamenti va Ichki xavfsizlik departamenti O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan majburiy foydalanish alohida hollarni hisobga olmaganda ancha-muncha qisqarganini aniqladi. Ro'yxatdagi tovarlar Qo'shma Shtatlarda taqiqlanmaydi, biroq AQSh hukumati shartnoma tuzuvchilardan tovarlarni mamlakatga import qilayotganda ularni qazib olish, ishlab chiqarish yoki tayyorlashda majburiy bolalar mehnatidan foydalanganliklarini aniqlash uchun vijdonan harakat qilganini tasdiqlashni talab qiladi. Ayni damda O'zbek paxtasi Mehnat vazirligining majburiy mehnat yoki bolalar mehnati bilan ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxatida baribir qolmoqda. O'zbekiston hukumatining idoralari ko'p yillar mobaynida bolalarni paxta terishga majburlab keldi. Paxta O'zbekiston eksportining ancha-muncha qismini tashkil etadi. Keyingi yillarda paxta dalalaridagi majburiy bolalar mehnati inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning doimiy bosimi sabab qisqardi. 2018 yil may oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumati majburiy mehnatga barham berishga oid farmon chiqardi. Huquqni himoya qilish tashkilotlar vaziyat yaxshilanishiga qaramay, paxta sanoati va boshqa sohalarda bolalar mehnati uchrab turishini aytishadi. Mirziyoyev 2016 yil 2 sentyabrda vafot etgan Islom Karimovning 20 yildan oshiq davom etgan repressiv rahbarligidan so'ng hokimiyatga kelgach islohotga qo'l urdi. Mirziyoyev 2017 yil sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi taqilgan ma'ruzasida O'zbekistonda mavjud bo'lgan majburiy mehnat muammosi hal etilishini aytgan edi. O'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Tanzila Narbayeva xalqaro tashkilotlar tomonidan o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni to'xtatish masalasida muzokaralar olib borish uchun AQShga borgan hamda Cotton Campaign vakillari bilan uchrashgandi. Cotton Campaign xalqaro assotsiatsiyasi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng majburiy mehnatga batamom barham berilmaguniga qadar o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni saqlab qolishga qaror qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol sotayotganda ushlanib jazoga tortildi, ammo o'z ishini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018 yil noyabr oyida kasalxona hududida kuchli psixotrop moddasi tramadol dorisini noqonuniy sotayotgan paytda qo'lga olingan Toshkent shahar 1 sonli klinikasi bo'limlaridan biri bosh hamshirasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudlanganiga qaramay hamon o'z lavozimida qolmoqda. 2019 yilning 16 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Shayx Xontohur tumanida joylashgan 1 sonli shahar klinikasining ikki hamshirasi ustidan berilgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqib, hukmga kichik tuzatish kiritdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi 6-fevral kuni klinikaning yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasi va muolaja hamshirasini eng kam ishaqining 100 baravari miqdorida jarima to'lashga hukm qilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritganidan so'ng shahar sudi 16-mart kuni hukmga jarimadan tashqari sudlanuvchilarning mansabdorlik va moddiy javobgarlik bor ishlarda ishlashini 2 yilga taqiqlash jazosini ham qo'shdi. Ikkala hamshira noyabr oyida kasalxona hududida bir pachka tramadol psixotrop dorisini sotayotgan paytda Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bittasi gnoyna xirurgiyaning bosh hamshirasi, ikkinchisi protsedurniy hamshira. Bular bo'lim boshlig'i pechatini uning ruxsatisiz soxta retseptga qo'yib, tramadolni markaziy aptekadan 30 ming so'mdan olishgan. Kadrlar bo'lim oldida 10 ta ampulani bir yigitga 400 ming so'mga sotayotganida ROVD guruhi ushladi. Bu esa ularning bu ishni surunkali qilib kelgani va kimdir ichki ishlarni bundan oldindan ogohlantirganini ko'rsatadi. Jinoiy ish tergovi 3 oy davom etdi. Ularga 2 firibgarlik va narkotiklar savdosi degan ayb qo'yildi. Lekin qo'lga tushganidan bugungacha hali ham bosh hamshira o'z lavozimida ishlayapti. Bunaqa og'ir jinoyatda ayblangan odamning mas'uliyatli lavozimda qolishi absurd emasmi? Dedi kasalxona ma'muriyati tazyiqidan qo'rqib, shaxsiz sir tutilishini so'ragan birinchi sonli klinika xodimlaridan biri. Ozodlik Toshkent shahridagi birinchi sonli klinika rahbariyati bilan bog'lanib, tovlamachilik va narkotiklar savdosida ayblangan bosh hamshira va muolaja hamshirasining hozirga qadar ishlayotganiga izoh so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan ma'muriyat mulozimi yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasiga sud hukmi chiqqunga qadar biror chora ko'rishga huquqiy asos bo'lmaganini ta'kidladi. 16-mart kuni sud hukm chiqardi, lekin biz rasmiy taqdimnomani hali ham qo'lga olmadik. Bizga rasman yetib kelishi bilan hukmni ijro qilamiz, dedi klinika ma'muriyati mutasaddisi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida yashovchi Gulchehra Ubaydullayeva 13 yashar nabirasini maktabda o'qituvchi ayollardan biri xo'rlaganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Nurafshon shahridagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-sinfida o'qiydigan 13 yashar o'quvchi qizning buvisi Gulchehra Ubaydullayeva Ozodlik bilan suhbatda nabirasining hayz kunlarida jismoniy tarbiya darsiga qatnasha olmagani uchun o'qituvchisi tomonidan xo'rlanganini da'vo qildi. Gulchehra Ubaydullayevaga ko'ra, nabirasi shu kunda xasta, muntazam davolanadi. Ammo nabirasini shu ahvolda sinfdoshlari ko'z o'ngida xo'rlagan o'qituvchidan esa qattiq norozi ekanini aytdi.
Yomon ham o'qimaydi-da, gap eshitiradigan qizimman. Har bitta gapimga qarqushni qizimga, men haqsiz bo'lmas, naqa qilib, siltab, hamma o'g'il bolalarni olib ketishlarini yutib, ochilib-tirib, mana
Nurafshon shahrida yashovchi 13 yashar o'quvchining buvisi Gulchehra Ubaydullayeva edi. Buvisi bilan birga Ozodlik bilan suhbatlashgan 13 yashar o'quvchi qizning o'zi buvisining shikoyatini tasdiqladi va maktabda sinfdoshlari ko'z oldida xo'rlanganini aytdi. Shuningdek, ushbu hodisaga guvoh bo'lgan o'quvchi qizlardan biri ham Ozodlik bilan suhbatda hodisani tasdiqladi. Aytishicha, qizning buvisi o'qituvchiga chora ko'rilishini talab qilib maktabga borgan, ammo qoniqarli javob ola olmagan. Shuningdek, bu ayol nabirasining sog'lig'iga oid mavjud tibbiy ma'lumotlar nusxasini ham Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik voqea ortidan 20-mart kuni ushbu maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisiga bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchi 6-sinfda o'qiydigan qizga darsda qatnashmagani uchun tanbih berganini tan oldi, ammo kuch qo'llaganiga oid shikoyatlarni keskin rad qildi. Shuningdek, maktab direktori Natalya Li ham Ozodlik bilan 20-mart kungi mikrofonsiz suhbatda hodisadan bir necha kun o'tib xabar topgani, ammo o'qituvchi buvi va nabiraning shikoyatini rad etayotganini aytdi. 22-mart kuni o'quvchi qiz buvisi va hodisaga guvoh bo'lgan sinfdoshlarini yuzlashtirib, vaziyatga aniqlik kiritishni va'da qildi. Ammo 24-martga kelib Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, direktor na o'quvchi, na buvi va voqeaga guvoh sinfdoshlarini chaqirgan. Va'da bergandan 4 kun o'tib bog'langan muxbirdan esa direktor yana 1 kun kutishni so'radi, ammo 25-mart kuni Ozodlikning direktorga bog'lanish urinishlari besamar ketdi. Keyingi paytlarda mahalliy matbuot va ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda o'quvchiga kuch qo'llagan, ularni sinfdoshlari oldida kamsitgan yoki kaltaklagan o'qituvchilar ko'p tilga olinmoqda. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini oshkor qilmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda boshqarmaga ham bunday xavotirli holatlar haqida ma'lumotlar kelib turishi, ammo umumiyatla bunday shikoyatlar ko'p bo'lmasligini aytdi. Boshqarmadan olingan ma'lumotga ko'ra, aybdorligi aniqlangan taqdirda o'qituvchiga hayfsan beriladi yoki ishdan bo'shatishgacha jazo chorasi ko'riladi. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchi tomonidan kaltaklangan, sinfdoshlari oldida kamsitilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10 ga yaqin voqeani o'rgandi. Ayrim hollarda o'qituvchilarning zo'ravonligi ortidan o'quvchilarning o'z joniga qasd qilish yoki qasd qilishga urinish hollari ham uchrayotgani qayd etildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Surxondaryo viloyati Uzun tumani ichki ishlar bo'limida voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha inspektor vazifasida ishlagan mayor 34 yashar Nilufar Ortiqovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari amaldagi barcha qonunlarni buzib, uni pora olganlikda ayblagan. Nilufar Ortiqova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Menga nisbatan 2018-yil 28-iyun kuni Surxondaryo viloyati Davlat xavfsizlik xizmatlari xodimlari tergovchi Tursunaliyev Ahror bilan birgalashgan guruhda operatsiyaning anaqasi Dilmonov Halim degan shu Uzun tumani Davlat xavfsizlik bo'limini birinchi o'rinbosari ariza tashkillashtirgan menga nisbatan. Arizachi arizasini o'zi yozmagan. Bu nima deb ifodalanadi? Arizada o'sha arizachi imzo qo'yganida boshqacha imzo qo'yganda qolgan o'sha protsessdagi hujjatlarga umuman boshqacha imzo qo'ygan. Xullas arizachini ular unaqa qilib olganini sababi u arizachini turmush o'rtog'i Tojikiston fuqarosida O'zbekistonga kirib chiqish tartibini buzgan u inson. Uni pasportida ko'rsa bo'ladi. Ular o'shani xotinini javobgarlik qilmaslik anaqasi bilan sharti bilan menga tadbir uyushtirib berishga rozi qilishgan uni. U inson mani oldimga kelyapti-da gapirayotib boshqa qilyapti-da shartta cho'ntagimga narsa tiqyapti. Sekund o'tmasdi ikkita grajdanskiy odam yugurib kelyapti-da ikkita yigit shartta mani qo'lim ushlayapti-da siz jinoyatda qo'lga tushdingiz deyapti. Men hayron bo'lib turibman. Bir og'iz gapirgan emasman, biron bir mushli harakat ham qilganim yo'q, yuzim yulganim yo'q, uni itarganim yo'q, tortganim yo'q. Maxsus svet yordamida qo'llarimni tekshirishdi. Meni qo'llarimda umuman kimyoviy kukun chiqmadi. Kimyoviy kukun chiqmagandan keyin tergovchi aytdi, davay dedi, cho'ntagingdagi hamma narsani chiqarasan kissangdagi dedi. Kissamdan chiqarganimdan keyin endi u o'sha fuqaro sop qo'ygan pul ham avtomatik qo'shilib chiqariladi-ku. Chiqarib qo'yganimdan keyin ana endi qo'lidan oldida endi surtma chiqadi dedi. Ana shunda ham daji ko'rishdi mani qo'limda o'sha qaytib pul olib chiqarib tashlagandan keyin ham shu surtma olgandan keyin shu bilan ekspertizaga berib mana qo'lidan chiqdi deb bular registratsiya qildi. Tadbirda qonuniy bo'lishi uchun tuman prokurori qatnashishi kerak. Dollar ishtirok etgan joyda departament ishtirok etishi kerak. Keyin ichki ishlar idorasi binoga kirib kelyapti-ku bular. Binoga ruxsatnomasi bo'lishi kerak. Plus o'sha bizadan o'zimizni maxsus o'zimizni o'z xizmat, o'z xavfsizlik degan maxsus inspeksiyamiz bor. O'sha yerdan ham xodim qatnashishi kerak tadbirda. Chunki men xodimman. O'zini o'sha O'zbekiston Respublikasini o'sha tekshir qidiruv tadbirlari bo'yicha qonun bor. O'sha qonunning 16-moddasida bu narsalar hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Lekin bular bu narsani birondasini hisobga olgani yo'q bu. Undan keyin mana shu men ayol xodima bo'lganligim uchun Jinoyat protsessual kodeksining 162-moddasida ko'rsatib qo'yilgan jinsiy erkinlik degan narsa bor. Jinsiy erkinlik deganda nima deyiladi? Men ayol kishiman, menga nisbatan tadbir o'tkazadigan tergovchi ham ayol kishi, mutaxassis ham ayol kishi, xolis ham ayol kishi bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki ular meni shaxsiy ko'zdan kechirish, biz shaxsiy tintuv qilishdi. Bu vaqtda ular men bilan bir jinsda bo'lish kerak. Men bilan bir jinsda bo'lmagan inson menga nisbatan bunaqa harakatni, bunaqa tergov harakatini o'tkazishga haqqi yo'q. Bu qonun buzilishi 100%. Yetmagandek tadbir tugagandan keyin ular meni olib borib tuman prokuraturasiga topshirish kerak edi. Lekin ular meni viloyat davlat xavfsizlik xizmatiga o'g'irlab ketdi. Mashinaga bosib turib, majburlab o'g'irlab ketdi meni. O'g'irlab ketdi, bu yerda 22 soat noqonuniy ushlab, ertasi kuni soat 3:30 da menga nisbatan majburiy tartibda garov statyasi qo'llab, majburiy tartibda o'ziga tegishli bo'lmagan modda bo'yicha o'sha 205 deyiladi. O'zini mansab vakolatidan chetga chiqib, menga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi, lekin ularni menga nisbatan 305 modda bo'yicha jinoyat sodir qilishini haqqi yo'q tergov qo'zg'atishga. O'sha mana mazkur Nodir To'raqulovni harakatlarini bu Ahror Tursunaliyev davom ettiryaptida Surxondaryo viloyatida. Xullas, mana shu kungacha aka yozmagan tashkilotim, yozmagan joyim qolmadi. Iyuldan beri yozayotgan bo'lsam, mana hozirgi kungacha ham yozaman,
deydi sobiq mayor Nilufar Ortiqova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Elektr tarmoqlari korxonasi jizzaxliklar gardaniga asossiz ravishda katta qarz yuklagani fosh etildi. Samarqandda 3 qizni bosib ketgan haydovchiga hukm o'qildi. Sirdaryoda Sexy Girls virusi orqali firibgarlik qilgan yigit qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax shahar elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari aholi gardaniga 5.4 milliard so'm asossiz qarz yuklagani fosh bo'ldi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Ushbu noreal qarzdorlik elektr hisob dasturiga ham kiritilgan. Shu tariqa rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirishdan 26 mingdan ziyod iste'molchi manfaatiga jiddiy zarar yetkazilgan. Bosh prokuratura huzuridagi MIP vakiliga ko'ra, mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mamlakat miqyosida elektr energiyasi uchun aholi gardaniga asossiz qarz yuklash ko'rsatkichi juda katta ekani aytiladi. Elektr energiyasi korxonalari mansabdorlari qing'ir ishlarni yashirish maqsadida qo'l uradigan bunday jinoyatdan millionlab aholi jabr ko'radi. Uch opa singilni bosib ketgan haydovchiga hukm o'qildi, deya xabar beradi jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudyasi Marat Ergashev darakchi nashri orqali. Fojia 2018 yilning 9 oktyabrida ro'y bergan. Birovga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini hujjatsiz boshqarib kelayotgan 20 yoshar Iskandar Qalandarov soat 21:30 larda yo'lning piyodalar o'tish qismidan kesib o'tayotgan Ozoda, Iroda va Xursandoy Abdullayevalarni bosib ketgan. Haydovchi soatga 80 km tezlikda harakatlangani qayd etilgan. Ozoda Ubaydullayeva jarohat oqibatlarida 16 oktyabr kuni shifoxonada vafot etgan. Aytilishicha, aybdor tomon uzr so'rab yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplagan. Marhumaning otasi Nasimjon Ubaydullayev ham haydovchiga davosi yo'qligini bildirgan. Sud qizning o'limiga sababchi bo'lgan Iskandar Qalandarovni 2 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etib, 3 yil axloq tuzatish jazosi tayinlagan. Turli darajadagi deputatlar orasida tanish bilishchilik yoki qo'ng'iroq orqali bu maqomga erishganlar ham bor, deya yozadi Ishonch nashri. Zamona zayli bilan tepadan kimlarningdir qo'ng'irog'i sabab yoki tanish bilishlarni ishga solib, deputatlik maqomiga ega bo'lgan va shu paytgacha saylovchilari bilan bir bor borib uchrashmaganlar ham yo'q emas. Afsuski, bunday deputatlar Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahar va tuman kengashi safida ham bor. Endi bo'lajak saylovda bilib-bilmay ovoz berib qo'ygan qo'shtirnoq ichidagi deputatlarning nomzodi o'tmasligi aniq, deydi Milliy tiklanish partiyasi Toshkent shahri kengashi matbuot kotibi Ravshan Mahmudov. Partiya vakili yillar davomida deputatlar xalq uchun emas, aksincha xalq ular uchun xizmatda bo'lib kelganini qayd etgan. Shuning uchun mansabdorlar deputat bo'lishga intilgan. Bu yo'lda har qanday qing'irlikdan qaytmagan. Tan olish kerak, xalqimiz ongida yillar davomida deputat oxori to'kilmagan kostyum shim kiyib, chiroyli bo'yinbog' taqqan, davralarning eng to'rida ko'rk to'kib o'tirgan shaxs sifatida gavdalandi. Yon oynalari qoraytirilgan mashinada to'y hashamlarga borib qolsa, oyog'i tagiga qo'y so'yish holatlariga ham guvoh bo'lganmiz, deydi Milliy tiklanish partiyasi vakili. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovlar yaqinlashgan sayin partiyalar va deputatlar faoliyati haqida munozaralar kuchaymoqda. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yashovchi yigit Telegram tarmog'i orqali kiber jinoyat sodir etdi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Ismi oshkor etilmagan shaxs Telegramdagi shaxsiy profili orqali turli raqamlarga Sexy Girls nomli virus dasturini yuborgan va oqibatda o'sha telefon bloklanib qolgan. Shundan keyin kiber jinoyatchi telefon egasiga qo'ng'iroq qilib, blokdan chiqarish evaziga klik yoki Paynet xizmati orqali o'z raqamiga pul tushirishni talab qilgan. Telefon egasi talab qilgan summani yuborgan vaqtda jinoyatchi plastik karta himoya raqamini bilib olgan va kartadan katta miqdorda pul yechib olgan. Shu tariqa u 67 nafar vatandoshning 5,5 million so'mdan oshiq mablag'ini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Xovos tuman sudi sudyasi Otabek Nabiyevga ko'ra, kiber jinoyat sodir etgan yigitga jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararni qoplash majburiyati yuklangan. Unga tayinlangan jazo ochiqlanmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.